Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonga maymun chechagi kirib kelgan taqdirda mamlakatda karantin cheklovlarini joriy qilishga zarurat yo'q. Bu haqda sanitariya, epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari, tibbiyot fanlari doktori professor Nurmat Otabekov ma'lum qildi. Yurtimizga bu kasallik kirib kelgan taqdirda ham birorta shifoxonani mazkur kasallikka moslashtirish yoki alohida shifoxona tashkil etishga ehtiyoj yo'q. Chunki O'zbekistonda 1980 yildan avval tug'ilganlarning barchasi kasallikka qarshi emlangan. Ya'ni hozirda mamlakatimiz aholisining 50%ida emlash orqali immunitet paydo qilingan. Bilamizki, bunday holatda kasallik ommaviy epidemiya tarzida tarqalib ketmaydi, deydi Otabekov. Ammo eslatib o'tamiz, O'zbekistonda hozirgacha maymun chechagi kasalligi qayd etilmagan, ammo Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalariga ko'ra ehtiyot choralarini ko'rib borilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, odamlarda maymun chechagi bilan kasallanish holatlari shu paytgacha Yevropa, Shimoliy Amerika va Avstraliyada aniqlangan. Biroq kuzatuvlarning cheklangani sababli kasallik boshqa mamlakatlarda ham qayd etilishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.